Magarale Oromia Dadara Kabamne Kanneen jedhan matantoonni digdami shan waajjira muummicha ministeeraaf jaarmiyaalee mirga namoomaaf xaliyaa iyyannaa mallatteessanii ergatanii ituu himannaan nurratti hin dhiyaatin baatileef mana hidhaatti rakkataa jirraa jedhan. Akka bukaatoon garii isaanii jedhanitti akka seera biyyattiitti maamiltoonni isaanii ituu himannaan irratti hin dhiyaatin baatileef mana hidhaa kaa'amuun irra hin turre. Komishinni poolisii Oromiyaa ammoo dhimma isaanii qorannee xumurre waajjira abbaa langaa waliigalaa Oromiyaatti dabarsinee jirra jedha. Waajjirra abbaa langaas deebii gama isaatii kenne qaba. Jaalanneetu Qindeessa.
Hidhamtoota 25 kana keessaa hagi tokko buufata poolisii Buraayuu, Galaan, Sabbat, Naqamtee, Amboo, Nagallee, Adoolaa, Bulee Horaa, Gorodoolaa fi kanneen birootis torban sadiif hidhamuu isaanii ibsan. Waliigalaan ega shakkamnee to'annaa jara oollee garuu ji'oota lakkoofsisne jedhu. Yeroo ammaa mana amala sirreessaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee kan magaalaa Sabbataa jiru keessatti hidhamanii jiru. Kanneen keessaa 13 abukaatoo ka ta'an obbo Taarikuu Bultii akkanaa ibsanitti.
Jarri kun ji'a gurraan dhalan jalqabe Oromiyaa bakkee adda addaati walitti qabamanii kan ganneen qormaata irratti gaggeeffamaa ture. Jalullee mataa mootii teessoo isaatiin kan jiru namoota 13 kanaan dura mana murtii aanaa magaala sulultaatti yakka raawwataniirtu jedhame. Galmee yeroo beellamaatiin mana murtii deddeebi'aa turanii galmeen erga qoratamaa ture booda gaafa sagal 9 bara 2012 galmeen yeroo beellamaa irratti erga cufamee booda manni murtii ajaja kenneen namoonni hidhamanii jiran kun daangaa seerri taa'e keessatti qaamni aangoo qabu himannaa akka hundeessu. Qorataan poolisii immoo qaama aangoo qabuutiif yeroo gabaabaa keessatti galmee kana akka erguuf jedhamee ajajni kennamee jira jechuudha.
Himatamaa tokko irratti ragaan dhiyaate hin jiru taanaan maalidha kan ta'u?
Galmeen isaan irratti qoratamaa ture garuu mirga wabii isaanii erga manni murtii kufaa godhee booda garuu immoo daangaa seerri taa'e keessatti mirgi isaaniif akka hin dhiibamneef daangaa seerri taa'e keessatti qaamni aangoo qabu himannaa akka hundeessu ajaja kennanii turan. Silaa daangaan yeroo kun kan dhumu seera deemsa falmii yakkaarratti keewwata 1109 irratti akkuma galmeen qormaataa xumuramee guyyaa 15 gidduutti qaamni aangoo qabu himannaa akka hundeessudha kan jedhu. Manni murtii ajaja kenne irratti isuma kana cimsa waan ta'eef daangaa seerri taa'e kana keessatti manni dhiyaatee hin jiru waan ta'eef silaa akkaataa ajaja kanaatiif ta'e akka sumaa seeraa irratti jiruttis gaafa 9/2012 galmeen qoratamee xumuramee galmeen raasifameera taanaan gaafa 24/10/2012 xumurama ture silaa daangaan kun jechuudha. Ergasii fi gaafa 24/10/2012 eegalee manni irratti dhiyaatee hin jiru. Adabbiin irratti darbee hin jiru yookaan immoo daangaa kana irratti kan turaniif adeemsi mana murtii kana fuudhamee hin jiru jechuudha.
Ji'a sadii guutuuf jedhu jechuudha mini?
Ji'i sadii qaamnee kana dabalatee fulbaana 4 darbee jechuun hin danda'ama guyyaadhaan kan lakkoofnu yoo ta'e. Isaanis himanni nurratti haa dhiyaatu yoo yakka raawwannee jiraanne yookaan immoo yakki sirra raawwatanii hin jiru jedhama taanaan immoo galmeen nurraa cufamee bilis akka gadhiifamnu kan jedhu mana murtiis akka iyyanni dhiyaatus bakka na buufatanii jechuudha. Iyyata isaanii qopheessine aangoon dhimma qaama bilisa baasu immoo mana murtii aanaa magaala Sabbataatti dhiyaata ture. Sababni isaas manni amala sirreessaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaala Sabbataatti waan argamuuf jechuudha.
Egaa amma dhimmichi harka eenyu jira?
Jalqaba nuti mana murtii aanaa magaalaa Sabbataatti iyyannee turre kana magaalaa Sabbataatti jalqaba iyyata kana fuudhee hospitaaliin dura galmitti dogoggoraan banamee kanaaf manni sirreessaa isaan keessa jiran kun daangaa bulchiinsa magaalaa keenyaa keessatti waan hin argamne aangoo hin qabu waan jedhuudhaan cufee ture. Nuti isuma kana horii iyyannee turre mana murtii osoo aangoo qabuuti aangoo hin qabu jechuun isaa dogoggoraa iyyannee turre. Manni murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee manni murtii magaalaa Sabbataa aangoo waan qabuuf makana fuudhee ilaalee murtiitti fakkaatu dabarsu qajeelfama ture. Qajeelfama kana fudhannee mana murtii aanaa magaalaa Sabbataatti deebine murtii aanaa magaalaa Sabbataatti qajeelfama ta'e galmi ofitti fuudhee ilaalee booda kanaan dura yeroo beellamaatiin kan turan ta'uusaa adeemsa seeraatiin hordofamee qabamanii hidhamanii kan jiru. Kanaaf akka namtichi kan jiran waan ta'eef seeraan ala hin jechisiisu. Kanaaf iyyanni qaama bilisa baasu haala kanaan dhiyaate kun dogoggora waan ta'eef jedhee ture. Dubbisiisuma kana beeksisnee ofii iyyanne jechuudha. Olmoost amma firii dubbitti galanii ilaalanii waan jiraniif jechuudha. Kanaaf mana murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneet iyyannee manni murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneet dhimmicha ni dhiyeessifa erga jedhee bira waamantoonni dhiyaatan tokko poolisii koomishinii Oromiyaati. Lammaffaan abbaa langaa waliigala Oromiyaati. Asirratti gaa dhiyaatanii poolisii koomishinii Oromiyaan galmeecha maqaa mootii teessoo kaatiin namoota 13 jira. Qorachaa akka ture yeroo beellamaatti gaafate mana murtii magaalaa Suluntaatti dhimmichi lafuma akka ta'ee fi yeroo beekama guyyaa cufamu sunillee osoo ta'e galmichi oolredii qaama aangoo qabuuf simannaa akka hundeessan kan ergine waan ta'eef galmeen nu bira hin jiru qaamni aangoo qabu abbaa lagaa kan isaan jedhanii. Abbaan langaa waliigalaa Oromiyaas namoonni kun dhuguma hidhaa jalatti kan argaman ta'uu isaa erga mana murtii seerota. Namoonni kan garuu bu'uura seera deemsa falmii akka keewwata 42 dhimmi isaanii ni machiisu jedhee jechuudha. Walumaa galatti nama 5 galmeerraa cufneerraa waan jedhanii namni tokkommoo namni Dassaaleny Farshoo jedhamu qorannaa dabalataatiif komishinii poolisii Oromiyaatti erginee jedhanii warra kaan garuu himanni akka itti dhiyaatuuf qajeelfamaan mana murtii ilaallatutti bakka adda addaatti erginee jirraadha. Kan isaan jedhan jechuudha. Sadarkaa kana kan jiru.
Namoonni shanan kun garuu hin baane.
Sababni itti hin baane garuu amma falmiin kun kan adeemsifame gaafa qaamnee 5 bara 2012 yeroo kanatti manni murtii akka walii galchatti galmee nuu beellamee ture fulbaana 12 gara fuulduraatti jechuudha. Ammaaf garuu ajajni osoo hin qaqqabiin kan namoota 5 kana kan 42 cufamne fudhatanii. Akka isaan ba'an gochuu dandeessu ajaja eeguun barbaachisaa miti waan jedhuun waan nuu kaasaniif nuti abbaan hanga waliigalaatti deddeebi'aa turre jechuudha. Erga kamisa sa'aatii booda kaasnee deddeebi'aa turre. Haqattis nu beellamaniiru haqa maatii hidhamtootaa keessaa namoota ergeen jira waan isaan irra ga'an natti hin himne jechuudha. Amma yoona kan isaanii bifa maatiin kan adeemsifamaa jiru jechuudha.
Laf jala lafa qabbanatti hidhamnee jedhu waan sinitti man qabu.
Baay'ee lafa qabbana jalatti hidhamnee isa kana isaan waan naa kaasanii qaban.
Maatii wajjin wal argu?
Ammaaf sababa dhukkuba COVID-19 wajjin wal qabate gara hidhamtootaatti weerarri kunis akka hin galleef sababa jedhuudhaan yeroodhaaf akkuma waliigalaatti akkuma biyyattiitti maatiin akka hin dubbisne dhorkaa akka ture nan beekamu kaatoon garuu seenee dubbisuu hin danda'a.
Itti gaafatamaa waajjira abbaa langaa waliigalaa kan Oromiyaa obbo Hussein Usman. Waa'ee namoota kanaa maalirra akka jiran gaafadheen ture.
Tokkoffaa dhimmi isaanii asiin dura yeroo beellamaatti beekamu galmeen isaaniis qoratamaa ture. Garuu amma tokko galmeen poolisiin qoratee erga xumuree booda abbaan alangaa yoo ilaalu akkaataa seerichaatiin wantoonni qulqullaa'u qaban akka qulqullaa'u qorataa poolisiitiif kan deebi'ee jira. Kan bira isaanuma keessaayyuu yeroo ammaa himanni isaanii banamee mana murteetitti kan dhiyaataa jiruu fi isaan qofa gara gaddachaatti dhiyaachuudhaaf qophiirra kan jiru jira. Dhimmi isaanii seerumaan laallamaa jira. 28-7 jedhamallee isaan kun hundinuuyyuu galmee adda addaa qabani. Nama 10 kan qabu jira, nama 5 kan qabu jira. Iddoo tokkotti maqaa tokkoon haa yaamamu malee keezinni isaaniis gargara. Galmeen isaaniis gargar akka ta'e jira. Tarii turmaata asiin dura yoo ta'e dhimmichis babal'ata. Haalli qorannoo isaas akkasuma bal'ate. Ammaaf garuu mana murtiitti dhiyaataa jira. Kan qulqullaa'u irraa kanatti.
Fakkeenyaaf galmee maqaa mootii teessoodhaan kan qabaman keessaa namni 13 warri kaan immoo galmee biraati. Guyyaa 15 deebi'anii dhiyaachuutu qabanii ji'a 3 taa'uu sun rakkoon fidu.
Namni guyyaa 15 fi 5 illee akka isaa ta'u barbaadaa jira. Kan laallamuu qabu dhimmi isaan ittiin shakkamu suni dhimmoota akkamii ragaa akkamiin qulqullaa'u qaba. Akkamitti laallamaadha. Dubbii tagabaasuuf kan dheeressus dhimma qabame saniidha.
Qulqulleessee dhiyeessuun qooda eenyuuti?
Qooda qorataati, qooda balangaati, qooda poolisiiti. Har'uma lafaa ka'amee har'uma dhimmi tokko dhumachuu hin danda'u. Naannoo keenyatti biyya keenyatti haala nagayaa jirus kama beektu. Bira deebi'amee qulqullaa'aa jirutti dalagani deebisneeti. Qulqulleessuun ammoo namni sunis waan qulqullaa'een himatamuu qaba. Qoratuu fi qulqulleessuun ammoo gahee keenya. Gahee balangaati, gahee poolisiiti. ammo keessayyuu adda ba'ame kamara murtiititti dhiyaatu galmee bannee dhiyeessaa jirra dhiyaatees jira kan biroo achi keessatti karagaa hin qabnes yoo jiraate achuma keessatti ilaallamee kan argataa jira fakkeenyaaf namoonni bayaanuyyuu jiru namni shan jaataa torbee karee kabaanni jira ka ragaan irratti ragame
magatiinle
jira kuni mataan isaa hojii salphaaniti kanaaf adeemsa seeraa eeggatee deemaa jira kan laaluu qabnu waan namni yatee qofan son taane adeemsa maal keessa jira nuyi harkaa qabuuf kan
kanaaf isin gaafadhe.
Waltajjii keessa taa'ee si waliin haasawaa jira. Gabaabumatti dhimmi isaanii kan himataman himatamaa jiru. Himatamanis jiru. Galmeenis mana murtiitiif dhiyaate gara fudhatachuutti dhiyaatin malee. Karaa biraatiin ammoo namoota dhimmi isaanii ammas irra beekamee qulqullaa'u qalbiin qulqullaa'u qaba adda ba'ee poolisiin qulqulleessaa jira. Dura maaliif ture eensuma waltajjiisa dubbiitii fi qorannoota tursiisee sunis karaa malee ture jechuu hin dandeenye. Isaan akka miilaatitti gaafachuu danda'a. Nuti ammoo. Kan bilisa ta'u qulqulleessinee himannaa osoo irratti hin gadhiisuu dandeenya akkaataa seeraatiin karagaan irra jiru hin himatama ka ammas qulqullaa'uu barbaachisu irra deebi'amee hin qulqullaa'e. Mana murtii aangoo qabutti manni isaanii qophaa'ee hedduun isaanii torbee tokko torbee isaaniis mana murtiitti dhiyaatanii manni isaanii dhugatti warri himanni irratti dhiyaachuu qabu. Namni shakka hin maratti himatama jechuun namni irratti qorata hin mara ka qulqullaa'aa jiru jira. Karagaan isaa quumsaan ta'in jira. Kan ammoo adda ba'ee himatamee galmeen isaanii mana murtiititti ergamee banamaa jiru jira. Torbee tokko lama keessatti mana murtiititti dhiyaataa jira.
Namni hidhame tokko bilisa jedhee gadhiisuu kan danda'u eenyu?
Yoo ragaan irratti mirkaneessinii abbaan alangaa irra jiruu danda'a.
Kunoo
mana murtii hin ga'in.
Kunoo manni murtii sun ultaa jara kanarratti ragaa dhabee galmee isaanii cufeeraa jedhameera.
Yeroo beellamaatti cufe himannaa miti. Yeroo beelamaati manni murtii sun qacuufe malee mana murtii sunuutaa deddeebi'aa turan malee aangootiin qabu dhimma kana himata fuudhee ilaaluufi yeroo beelamaa itti gaafatame san keessatti yoo dubbii ilaaluudhaaf yeroo beelamaatii mana murtii san akka dhiyaataa ture haalli jiru kana fakkaata.
Waajjira koomishinii poolisii Oromiyaa waa'ee hidhamtoota kanaa maal jedhu ittaanaa koomishinara ka ta'an obbo Girmaa Galaan waa'ee namoota galmii mootii teessoo irratti himatamanii akkas jechuun naa ibsaniiru.
Wanni sirraa qabu odeeffannoo biraati jiree kan hin yaadu poolisii waan dhiyeessuun qabu poolisiin qorannaa xumuree galmee abbaa langaadhaaf kennee jira. Abbaan langaa ammoo himata banuudhaaf guyyaa dabalataa gaafatee jira. Booruma kanaan manni murtii guyyaa dabalataa kennee jira. Kanaaf himata abbaan langaa kanii isaan mana murtiitti himachiisuu danda'uu qabu maaltu jira kan jedhu. Odeeffannoo naannoo sana jiru ammaa hin qabu. Karaa keenyaan qorannaa xumuree jirra jechuudha. Qorannaan xumuramee galmeen abbaa langaatiif kennamee abbaan langaa himata banaa akka jirutti hin beekan.
Dhaggeeffattoota keenya keessummoota koomara galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe kanumaa nan xumuru an jaallannee gammadaati.